Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam, kao i uvek, u 9 sati prepodne. Tema današnje Hipokratije je vazduhoplovna medicina i njene čari, ali i njeni problemi. Gosti u današnje misli su pukovnici vazdušnih snaga Republike Srbije, dr. Slaviša Đurđević, koji je specijalista, endokrinolog i fizijatar i profesor u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, i pukovnik Zvonko Šundrić, koji je neuropsihijatar, takođe u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a povrh toga i pilot u ratnom vazduhoplovstvu, odnosno u vazdušnim snagama Republike Srbije. Dobro jutro, pukovnici.
Dobro jutro.
Ja sam inače rezervni poručnik i nisam nikada uspio da napravim karijeru. Vojna pošta 30-38, ako nešto znači. Nadam se da neće tražiti ovaj broj mog oružja koji sam imao kao vojnik u Kranjskoj Gori. Evo, ovo je emisija koju smo odavno planirali, čekali i najzad smo uspeli da vas dovedemo u naš studio, što nije bilo ni malo lako. Ja ne znam koliko ko zna o vazduhoplovnoj medicini, a znam prilično malo, ali je svako bilo kako zanimano da jeste uvek impresioniran kada se govori o avionima, ljudima koji se bave avionima, koji lete u tim avionima i koji brinu o zdravstvenom stanju pilota u vazdušnim snagama kojima pripadaju ili u civilnom vazduhoplovstvu. Sad, ono što je za nas interesantno koji nismo u struci jeste da svi znamo da na medicinskom fakultetu u Beogradu i s ostalim fakultetima u Srbiji ne postoji predmet koji se bavi specifično vazduhoplovnom medicinom i fiziologijom u vazduhoplovstvu. I sada to je prevaziđeno, na svu sreću, od skora, jer vi imate u Vojno-medicinskoj akademiji, odnosno u Vojsci Srbije, postoji fakultet koji pripada, to je univerzitetu za, kako se zove?
Univerzitet odbrane.
Na Univerzitetu odbrane. I sada vi imate na vašem medicinskom fakultetu, imate sigurno predmet vazduhoplovne medicine i vi na tom predmetu, naravno, bavite se pretežno hormonima, odnosno endokrinim sistemom. Pukovnik Šundrić je neuropsihijatar, on ima opet drugo polje. Ali ono što je srž vašeg interesovanja jeste život i zdravlje pilota. Jesam to dobro rekao?
Letiškog osoblja.
Dobro. E sad, evo, mi prilično malo znamo o tome, pa bih ja hteo da zapitam, ajde da krenem od vas, pukovniče Đurđeviću, kako je to došlo, kako je vama došlo u glavu da se vi sada okrenete vazduhoplovnoj medicini i vi ste završili normalno jednu fakultet medicinski kao i svi ostali i sada vi odjedanput idete u tu vazduhoplovnu medicinu i bavite se problemom sa kojima su suočeni i letači i kabinsko osoblje i ceo taj sistem koji pripada. Kako je? Ste vi imali od detinjstva i od rane mladosti tako te težnje i porive da idete u tu branšu medicine?
Hvala na pitanju. Naravno da još iz detinjstva potiče interesovanje i ljubav prema ovoj specifičnoj kognitivnoj i konativnoj antropomotoričkoj fenomenologiji. Vazduhoplovna medicina sa aviofiziologijom je grana medicine koja izučava uticaje velikih visina na čoveka, njegove adaptacione mehanizme, kao i mere biomedicinske prevencije, selekcije letača, brige o zdravlju, unapređenju zdravstvenih i letačkih sposobnosti ove vulnerabilne populacije. Razvojem savremene tehnike i vazduhoplova četvrte i pete generacije, sve su veći biomedicinski izazovi kako adaptacionim mehanizmima i biomedicinskim trenažom pratiti ova tehnička dostignuća, kako u vazduhoplovstvu, tako i kosmonautici.
E dobro da sada, kada smo kod svega toga, da li vi, kada predajete vašim studentima, vi se bavite endokrinologijom, profesor ste endokrinologije, naravno to je vaše uže polje interesovanja, da li vi idete, kada govorite o fiziologiji, da li imate opštu vazduhoplovnu fiziologiju ili imate supersoničnu vazduhoplovnu fiziologiju kada su u pitanju van nadzvučne letilice ili, kada, ili na kraju krajeva mi nemamo vazdušne stanice, odnosno svemirske stanice. Da li je to kod vas predmet ili kako se sada vaši studenti, da li se oni opredeljuju kada dok studiraju medicinu na Vojnoj medicinskoj akademiji, pošto već imaju odsek vazduhoplovni?
Ja se zahvaljujem na pitanju. Ja sam profesor fizikalne medicine i rehabilitacije i endokrinolog. Dobro. I nastavnik na predmetu vazduhoplovna medicina kako kadetima, tako i specijalizantima na medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, ali i na vazduhoplovnom smeru Vojne akademije Univerziteta odbrane.
A čekajte, to su dve različite stvari. Ovi su na vazduhoplovnoj medicini.
Tako je.
Isto, u istoj, na istom fakultetu i u istoj toj velikoj ustanovi, a ovi su u stvari
vazduhoplovni smer, letači koji moraju da imaju osnovna znanja iz oblasti vazduhoplovne medicine kako bi se adekvatno adaptirali, usavršavali i u svojim ličnim performansama i sposobnostima kognitivnim, konativnim i postigli ono što od njih zahtevaju upravo sve zahtevnije letilice 21. veka.
E sad bih htio samo da zapitam, izvinite, pukovnika Šundrića, vi ste letač i da. Sada zanimljivo je prosto znati da li vi kada u Vojnoj akademiji u tom vazduhoplovnom smeru gde ste angažovani vi i profesor Đurđević, da li vi da bi neko ušao u vazduhoplovni, da li on mora da ispunjava neke zdravstvene kriterijume posebne, jer vi od njega očekujete možda da on danas sutra bude pilot ili ne očekujete? Ko je na vazduhoplovnom smeru u vojnoj medicinskoj,
znači,
na fakultetu?
Svi, svi kandidati koji slušaju vas komuniciraju u odnosu na svoje buduće zanimanje ili zanimanje, govorimo o kandidatima za pilote i učenicima pilotima, su već selektovani, su već prošli lekarske preglede.
Pre nego što su ušli.
I to je jedan fond časova koji postoji za sve pilote. Ja sam u penziji, više nisam aktivni pilot. Ja sada sam uglavnom angažovan u civilnom vazduhoplovstvu, gde postoji više pilotskih škola, gde također postoji predmet vazduhoplovna medicina, odnosno zove se ljudske mogućnosti i ograničenja. I to je 42 sata nastave za kandidate za saobraćajne pilote. Znači ti ljudi...
Čekajte, tu nastavu držite vi?
Da, tu nastavu držim ja.
U stvari, nervni sistem, funkcije, o tome kao neuro...
Ja sam psihijatar, ali je, znači, predmet koji se ovako zove, ili on stoji, jeste vazduhoplovna medicina, obuhvat 22 sata vazduhoplovne fiziologije, aviofiziologije, nekih elementarnih kliničkih informacija za pilote, da znaju šta je važno, šta nije, i 20 sati vazduhoplovne psihologije. Znači, to je posvećeno razmatranju, proučavanju, saznanju tih osoba o funkcionisanju nervnog sistema i svega onoga što je bitno za
doktora Đurđevića. Ja ne znam, ili ja vas treba doslovljavam kao pukovnik ili sam mogu da kažem doktor Đurđević, ne znam kako to, jel ima to neko pravilo?
Kod nas su najčešće zvanja maske za skrivanje neznanja. Treba težiti jednostavnosti i ono kako vi smatrate.
Ali sada, kada imamo kao podatak da su oni prošli sve te testove i da njihovo telo jednostavno
i razum, duh,
i razum, oni odgovaraju potrebama koje su za vas važne. Sada ja bih hteo vas prosto da pitam, kada vi držite predavanja, to je pre svega, ako bi ja sedeo na tom predavanju koje držite, mene bi interesovalo kako moj nervni sistem i kako produkcija hormona se odvija dok se ja nalazim u nečemu čega se plašim, na primjer jedan avion koji sada se penje negde gore, ide na 10.000 metara. Šta se, kako reaguje naš nervni sistem i koji se tu hormoni, gde se to, gde je žiža od kojih ti preplavljuju naše telo i kako vi to hendlujete i kako govorite budućim doktorima da se ponašaju?
Hvala na pitanju. Dakle, veliki je izazov fizički faktor i ono sa čim se pilot sučeljava prilikom letenja, od samog uzleta preko performansi letenja i figura koje treba izvesti tokom trenažnog ili borbenog leta, gde se sučeljava sa akceleracijom ili naglim ubrzanjem, ili bolje reći prirastom ubrzanja, zatim naglom promenom pravca i smera, pri čemu naročito reaguju vulnerabilni sistemi cerebeluma i vestibularisa, a s druge strane sama plima stresova od treme do nekle za neutrenirane pilote pa do ushićenja pri izvođenju određenih bravura dovodi do kateholaminemije, odnosno hiperadrenalinemije kao konsekutivne reakcije, znači povećanog lučenja iz kore nadbubrežne žlezde katecholamina, pre svega adrenalina. Mi smo radili i brojne studije, istraživali nivo stresa i ove katecholaminemije preko VMA, vanilmandeličnog acidoma u urinu pre i posle borbenih letova, kao i pre i posle padobranskih skokova. Ne bili indirektno zaključili o stepenu stresogene aktivnosti letenja i padobranstva kao izazova, i dobili vrlo interesantne rezultate koji koreliraju sa nekim svetskim istraživanjima. Dakle, osim cerebeluma i vestibularisa i ovaj naš frontalni kognitivni deo mozga značajno utiče na bezbednost vazdušne plovidbe i na ubojitost s druge strane ratnog vazduhoplovstva, odnosno sposobnosti i performanse kako pilota, tako i letilica kojima upravljaju.
Dobro. Ali, evo recimo, ja bih sada pukovnika Šundrića zapitao kao letača, da li ste vi, kada ste bili na treningu, odnosno kada ste počeli da letite na tim supersoničnim avionima, da li sada, naravno, ja očekujem od vas odgovor koji je iskren, ja znam da imate vi sigurno herojskog nečeg u sebi, da li ste se vi osjećali uplašenim na isti način kada ste počeli, kad su ušli u taj prvi mlazni avion, da li je vaš taj sistem hormona, taj adrenalin, da li vam je on, što kažu, tukao u glavu? Jer uvek osjećate uzbuđenje ili ste ravnodušni, recimo kad ste stoti put ušli u MIG-a ili šta znam šta? Je teško pitanje?
Pa pokušat ću da budem objektivan. Pokušat ću. Znači, postoji jedno ushićenje, naravno. I da li je to strah? Da li ima... Zapravo, pa mogu da probam da odgovorim. Znači, svakako da postoje ushićenje, svakako da postoje očekivanje. Da li je to težnja ka savršenstvu, ka samoostvarenju? Strah od nekog ishoda je manje prisutan kod većine pilota. Postoji strah od letenja, to postoji, ali to je već patološka kategorija, to ne ulazi u ove uobičajene okolnosti letenja. I postoji jedno izuzetno zadovoljstvo nakon dobro urađenog leta.
To je... Znači, vi peglate to tokom vremena i to nije ravnodušnost?
Nije ravnodušnost.
Nego to je razumevanje,
ushićenje
i znanje da se neće dogoditi ako pametno radite, verovatno.
Ma da, pa svakako da ovako stoje stvari. Znači, svi mladi piloti će reći da letenje nije opasno, se može poginuti na pešačkom prelazu.
Tako je.
To je sigurno. Jednovremeno se shvata da nije baš tako. I svaka osoba moje godine, imam skoro 60, poznaje najmanje nekoliko bliskih osoba iz sveta avijacije koji su stradili u vazduhoplovnim nesrećama. To je sigurno tako. Ja ih znam mnogo više zato što bi bio takav posao. Inače. Tako da se vremenom shvata da je letenje dodatna opasnost, dodatni rizik. Znači, svako može poginuti na pešačkom prelazu, da, ali onog časa kada se odvojite od zemlje, morate se vratiti na ovaj ili onaj način. I to se vremenom shvata.
Dragi slušalci, u studiju sa nama se nalaze dva pukovnika vazdušnih snaga Republike Srbije i oni nam govore o čarima letenja. Još nismo došli do problema i ja zato predlažem jednu pauzu i ako možemo dobijemo neku muzičku numeru, pa da ćemo se slažiti, pukovnici.
Naravno.
Hvala.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and I'm
know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci, na talasima Radio Beograd 2, a u studiju sa nama su pukovnici ratnog vazduhoplovstva Republike Srbije i lekari, dr. Zvonko Šundrić i dr. Slaviša Đurđević. Dr. Šundrić, vi ste navikli, naravno, bili ste toliko sati u avionima i za vas je to kao za mene kad uđem u tramvaj. A ja znam kad uđem u avion, ja se plašim i prvo što uradim, ja tražim da li ima tu viski neki da popijem 5-6 komada, da se smirim i završim to putešestvije. Sada bih volio da, ako možete, da kažete našim slušalcima šta se tu odvija i koje su tu promene. Recimo, mi znamo na zemlji ovde ili, ajde da kažemo, na nulta tačka je površina mora, kolika je temperatura, ali se ta temperatura, ako je ona 16, na primjer, ona se menja i pada kako se penjamo avionom i dostižemo gore neke visine od 10.000 metara, pritisi. Hoćete da nam kažete šta se to sve menja da mi to u stvari ne znamo, jer se vi starate o vašim putnicima, o vašem kopilotu, a ako ste kojim slučajem u Boeingu, o kabini i ljudima koji sede u kabini. Šta se tu događa i šta se radi u avionu da se mi osjećamo komforno?
Vazduhoplovna medicina zapravo je nastala zbog rešavanja promjena okoline koje su potpuno drugačije nego što su na zemlji. I to je nekoliko faktora. Glavni faktor je promjena visine koja ima dve posljedice. Jedna posljedica je smanjenje količine raspoloživog kiselnika, hipoksija, i druga promjena je promjena pritiska sa porastom visine. Tako da sljedeće što je važno u okolini na kojoj se moramo datirati, što je ubrzanje, to je ona ekspresija ubrzanja zemljine teže, odnosno promjena naše težine sa promjenom pravca kretanja zbog inercijalnih sila. I ona je u vojnoj avijaciji vrlo značajna, u civilnoj je toliko. Postoji buka i vibracije koje su jako važne, svako telo koje se kreće vibrira i to je, ima svoje zdravstvene posljedice i naravno velike temperaturne razlike. Pored ovih specifičnosti, druga su iz mog užeg domena, iz domena mentalnog zdravlja i mentalnog stanja, a ove prve koje smo nabrojali fizičke rešava vazduhoplovna industrija. Tako da sada postoji nešto što se zove međunarodna standard atmosfera. To je neka skup mera koji u idealnim uslovima, pa ako je temperatura na nivou mora 15 stepeni, na 2900 metara će biti nula. pritisk će biti jedna polovina pritiska na nivou mora na 5.500 metara i to je zadnja visina do koje se zdrava, neutrenirana osoba može popeti bez oštećenja zdravlja. Nakon toga mora da postoji priprema i to se radi u alpinizmu.
Da ne pokušavam.
Nemojte za sada.
Dobro, što je ne. Da.
Uglavnom se ove probleme rešava vazduhoplovna industrija. Tako da je, mi smo avionu uvek na nekoj visini koja nije baš kao na, visi, kao na zemlju, negde kao 8000 fita, to je oko 2000 metara, 1600-2000 metara, kao na Koponiku na onom donjem delu. I to je visina koju svaka dovoljno, ne mnogo bolesna osoba, ne dramatično bolesna osoba može podneti i to je standard u svim putničkim avionima.
A dobro da vas pitam ovako. Vi sada ulazite u borbeni avion. I da li je to trening, da li je zadatak da sada da ne ulazimo, daj Bože, da samo bude trening.
Da.
I sada, recimo, nama je najpoznatiji avion, sad MiG, toga smo imali na oružanju, sad je MiG-29. Šta vi morate uraditi, odnosno, šta je to vaša obaveza da se zaštitite od tog G, tog ubrzanja? E li imate vi? Vidio sam vašu fotografiju sa kacigom, izgleda ko Marsovac. Je li vaše odelo posebno? Kako je, šta se tu događa s tim vazduhom? Kako dišete i sve to?
U vojnim avionima je malo drugo jačije i što se tiče pritiska i što se tiče kiselnika. Kabinski pritisak, pritisak u kabini vojnog aviona je mnogo niži nego u kabini civilnog aviona. Iz mnogo razloga, zato što mali prostor, zato što se na vojne avione puca, što može pući kabina i onda bi to već bilo mnogo dramatičnije, ta nagla promjena pritiska kod otpadanja kabine, na primjer, vojnog aviona. Tako da, i naravno, ono što je zbog promjene pravca koji su u putničkoj avijaciji beznačajni, znači to se radi vrlo sporo, tako da vi ne osjećate kad ste u putničkom avionu kao putnik ili kao pilot, svejedno, ne osjećate te promjene pravca, promjene visine, to je vrlo sporo. U vojnoj avijaciji je to mnogo, mnogo, mnogo brže. I to je ta ekspresija ubrzanje zemljine teže, tako da avionu koga nažalost nisam imao prilike da probam, koga ste vi spomenuli, je opterećenje 8, 9, 10 G. To znači da je naša težina 8, 9, 10 puta veća nego na zemlji, što znači da je naše krvno korito, oko 5 litara krvi, sad već ima 40 kilopond težine.
Boga mi.
To treba savladati, to naše srce mora da savlada, to mora naši depoji da savladaju i zato postoje dodatna oprema, zove se antigeodelo, tako se zove, koje sprečava zadržavanje krvi u donjim partijama tela, u nogama, znači u potkolnicama, natkolnicama i trebuhu, tako što se simultano, kako raste to opterećenje, simultano se upopava vazduh u te sisteme koje sprečavaju, povećavaju spojni pritisak i sprečavaju doticanje krvi u donjim partijama tela.
Pogodim se, profesor Đurđević, ajde, ovako da vas malo vratim u medicinu. Evo ovo što sada, što govori doktor Šondrić, to su, uvek je poslednja reč tehnike, kada je neki avion u upotrebi, da li je on u upotrebi u civilne svrhe ili u ratne, mislim, bez poslednje reči tehnike nema. E sada, ja od ranije znam, naravno ne dovoljno, ali ćete mi vi sigurno sada pomoći, kako to, ja sećam se da smo mi imali neke, da li smo mi proizvodili pre rata avion, ja nisam siguran, znam da smo radili u Mostaru posle rata. Kako je išlo to istorijski gledano kod nas u Srbiji?
Pitanje koje je značajno, naročito danas, i vezano za završetak Prvog svjetskog rata i jubilej Velikog rata, nas obavezuje da nešto kažemo i o tim vremenima. 24.12.2012. godine Vojvoda Radomir Putnik formira komandu vazduhoplovstva Kraljevine Srbije sa baziranjem u Nišu na Trupalskom polju. I tada smo imali u sastavu, znači, pet praktično komponenti ili delova te komande: Golubiju poštu, Balonsko odeljenje, vodoničku centralu zbog balona koji su tada također bili u upotrebi, a danas su više turistička atrakcija, i aeroplansko odeljenje. Imali smo i prve školovane pilote i prvog komandanta majora Kostu Miletića, koji se još 1902. godine u Petrogradu školovao za pilota balona. Zatim i poručnike Miloša Ilića, zatim poručnika Jovana Jugovića, koji su školovani u Parizu, u Francuskoj. A avijacija koju smo imali te 2012. sastojala se od eskadrile sa 12 aviona, 3 Blerija, 5 Farmana, 2 Depardisena i 2 Duksa.
Jesu to bili oni dvokrilci?
Nisu bili samo dvokrilci, sam Oluj, koji je avion na kome leteo, i prvi licencirani pilot Mihajlo Petrović, koji je ujedno bio i prva žrtva naša vazduhoplovstva u Balkanskim ratovima. To su avioni bili skromnih performansi i letačkih mogućnosti, ali i takvi u istoriji vazduhoplovstva i medicine iskorišćeni prvi put za transport ranjenika sa Kosova u Valonu i Drač. Tokom, znači, Balkanskih ratova korišćeni, tokom Prvog svjetskog rata za evakuaciju.
Pa čekajte, ovo je gledano nevjerovatan podatak. Pa kako su oni, koja je bila trasa leta? Jesu oni poletili iz Niša i sa tog aerodroma?
Ne, oni su leteli sa provizornih aerodroma u sadašnje, sadašnje Kosovo i Metohije, pa preko albanskih planina, evakuaciju ranjenika,
pa
činili ka Valoni i Draču. Da, prva zemlja koja je to u svetu koristila kao vazdušni medicinski transport. Međutim, kad ste napomenuli malo čas o sposobnosti i mogućnosti letača, mi na Vazduhoplovno-medicinskom institutu se bavimo trenažom ili fiziološkim treningom letača na sofisticiranim uređajima koje posjeduje Vazduhoplovno-medicinski institut, i bavimo se edukacijom svakako osoba koje iz oblasti medicine se bave ovom specifičnom oblašću. I uređaji koje posjedujemo su humana bigondolna centrifuga, na kojoj pravimo ne samo selekcionu procjenu pilota, budućih pilota ratnog vazduhoplovstva, već i obavlja se biomedicinski trenaž za bolju podnošljivost prirasta ubrzanja. U hipobaričnoj komori testiramo podnošljivost, odnosno izdržljivost pilota na hipoksične uslove. Simulira se dekompresioni prasak i mogućnost reakcije pilota u tim ekstremnim uslovima ili pri akcidentalnom napuštanju aviona ili katapultu. Uređaj za prostornu dezorijentaciju, vertifuge, takozvani, plod naših istraživača i inženjera Mome Stanojlović, testira vestibularis i cerebelum u smislu podnošljivosti nagle promjene pravca i smjera kretanja.
Izvinite, vestibular je što je sistem za održavanje ravnoteže.
Ravnoteže, jeste, ali i poimanje prostorne orijentacije. Znači, vrlo bitan parametar kod letača, čiji trening može unaprediti same sposobnosti, uticati na bezbednost vazdušne plovidbe i ujedno ubojitost ratnog vazduhoplovstva, odnosno biološke performanse koje posjeduju letači omogućuju, znači, bolju koordinaciju i bolju ubojitost ratnog vazduhoplovstva, što je jedan od ciljeva.
Ja smijem samo da sekund jedan da pitam doktora Šundrića. Profesor Đurđević je rekao jednu, ako sam dobro razumem, možda se desi da nisam, pa akcidentalno napuštanje aviona. Da li to znači, kad se nešto desi, ne da zabrlja pilot, naravno, nego da se desi neki kvar ili su ratni uslovi, to znači izbacivanje pilota iz aviona, katapultine. Hoćete nekoliko reći da nam kažete, pukovniče, ja sam siguran da to malo ko zna.
Termin je napuštanje aviona izbacivim sedištem. Znači, sa razvojem brže, moćnije avijacije, inače, da, tehnički faktor je vrlo važan, međutim, sada je 76% svih udesa u vazduhoplovstvu posljedica ljudske greške. Ljudski faktor je glavni. Tako da od toga ne treba bežati, to je tako. I vremenom su razvijena, znači negde nakon Drugog svjetskog rata, zbog nemogućnosti izlaska iz aviona pri velikim brzinama, to je fizički nemoguće, su razvijena sedišta za napuštanje aviona sa eksplozivnim punjenjem. Malo pre smo spomenuli da je u prebrzanju od 8G, na primjer, da je težina ruku verovatno negde oko 50 kiloponda, obe ruke, tako da mi nemamo mišiće koje ima, naša snaga naših mišića nije dovoljna da mi izađemo iz aviona, to je nemoguće. Ne možemo podići ruke od kolena, jednostavno ne možemo podići ruke iz onog položaja u kome se nalaze. Nemamo dovoljno snage.
Dobro, u redu. Morate napolje.
Morate napolje. Iz bilo kog razloga, zato je oprema tako sedište, ima svega nekoliko proizvođača u svetu tih sedišta, ona su jako skupa. Su takva da negde tu gde je to, gde nam treba, gde su nam ruke tog časa, znači negde u nivou kolena, postoje prekidači, postoje ručice za napuštanje aviona i to je potpuno postao automatski proces.
Dobro.
I pri tome je ubrzanje, to je mera kako se to meri, je negde na sedištima koje su bila stara, gde je bilo samo eksplozivno punjenje, bila čak 21G. To znači da je u tom trenutku, to je vrlo kratko trajanje, 0,2 do 0,3 sekunde, da je za to vreme naše telo 20 puta teže nego što je ovako i nužno dovodi do prekida kontinuiteta svesti, do gubitka svesti. Tako da su sva ta sedišta potpuno automatizovana, sve se odvija potpuno automatski i naše je samo da povučemo tu, da pritisemo to dugme, da povučemo tu ručicu, nakon toga smo
bezbedni. Čekajte, dobro, u redu. Povukli ste ručicu i sada vi imate tu kacigu na glavi. Jel vi to, od ta kaciga tresne u krov ili šta se tu događa, kako, šta se tu...
Na zadnjoj generaciji sedišta postoje neki šiljci na vrhu sedišta koji probiju plastiku, kabinsko staklo, tako da se to sve raspada i izlazimo gore. Kaciga služi da zaštiti od dodirnog talasa.
Dobro.
Vrlo često su piloti dole bez cipela, bez čizama i bez kacige, jer su strujenja toliko snažna.
Dobro, e sada da mi još odgovorite, pa ćemo napraviti pauzu, ovo je toliko zanimljivo, vas dvojica, svašta ovde nama kažete, to čovjek može samo da sanja. A šta je sa tim sedištem? Sad meni žao tog sedišta. Jer sedište ostaje sa vama ili je negde odletelo na drugu stranu?
Znači nekoliko sekundi nakon, zavisno tipa sedišta. Ali vrlo brzo se pilot odvaja od sedišta, potpuno automatizovan proces, odvaja se od sedišta i pilot ostaje samo svojim padobranom i od sedišta ostaje jedan deo koji se zove oprema za preživljavanje. To je jedan paket gde je čamac, gde je udica, recimo za ribolov i slično, koje je pilotu pri ruci onda kada se nađe na tu.
To je fantastično, hvala. Ja predlažem ovde i našim slušalcima i vama da sada napravimo jednu pauzu, pa ću vam postaviti još jedno obojici naznačeno pitanje. Molim vas, ako ima za nas neka fina muzika. So thank you stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to apart. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back home. Thank you.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found ours. So thank you, stars. So thank you, stars. So
Eko. Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović. Sopran. Janoš Serekovan. Tenor. Jaka Mihilač. Bariton. Dirigent. Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci, na talasima Radio Beograda 2, a u studiju sa nama su lekari sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu, profesor dr. Slaviša Đurđević, koji je specijalista za fizikalnu i rehabilitacijnu medicinu i endokrinologiju, i pukovnik dr. Zvonko Šundić, koji je neuropsihijatar i letač. Mi smo malo pre od vas, pokojniče Šundiću, čuli da je pilot u takvim situacijama kada dođe do neke nezgode da mora da izađe iz kabine na svaki način, jednostavno nemoćan, jer zbog tako velikog ubrzanja od tog famoznog G, njegova muskulatura apsolutno nije dovoljna za to. E sada je pitanje za pukovnika i profesora doktora Slaviša Đurđevića. Šta vi radite, profesore, da ojačate taj tu mišićni, taj ceo sistem refleksni i pravi, svesni odgovora na takve situacije? Taj trenažni, kako to izgleda kod vas i kako se sprovodi?
Hvala na ovom pitanju. Biomedicinski trenaž predstavlja značajnu preventivnu meru i ujedno faktor koji utiče na povećanje fizičkih performansi pilota i njegovih letačkih sposobnosti. Nagli prirast ubrzanja, pozitivnog GZ ubrzanja, dovodi do naglog odliva krvi ka periferiji iz centralnog nervnog sistema i basena srca, distalno, znači u udaljene partije, jačanje muskulature, čime se postiže povećan tonus i snaga mišića, pa i njihov volumen, sprečavaju ove, odnosno umanjuju ove nepoželjne efekte odliva, naglog odliva krvi ka periferiji, te je biomedicinski trenaž pre svega hamstringa, abdominalne muskulature, veoma značajan u smanjenju negativnih uticaja ubrzanja na samog pilota, na stanje njegove svesti i njegove motoričke sposobnosti. Na Vazduhoplovno-medicinskom institutu posjedujemo sofisticiran uređaj Cybex 340, na kome se radi dinamometrija, goniometrija i izokinetika pokreta.
Je to kompjuterizovano?
Kompjuterizovan uređaj gde praktično merimo težinu segmenta, zatim intenzitet otpora u određenim fazama pokreta, tako da je to jedan od najefikasnijih uređaja da se za najkraće moguće vreme postigne biomedicinska top forma, odnosno mogućnost da piloti praktično bezbedno podnesu taj najbolji rast ubrzanja.
Postoji redovni trenaž ili je dan?
Postoji i redovni trenaž, a postoji, kao i na ovoj centrifugi, o čemu je reč, za određeni deo populacije koja trenutno leti, kao i sistem drugih vežbi, na primjer treniranje i adaptacija na noćni vid, gde postoje znači viziri kojim se također piloti treniraju da vide, zapaze i reaguju u tim ekstremnim noćnim uslovima, što također povećava bezbednost vazdušne plovidbe, te je ovo od velikog značaja u svakodnevnoj praksi i sama obuka pilota je svakako veoma bitna u tom smislu da omogućuje znači veću ubojitost i bezbednost vazdušne plovidbe.
Imamo mali tehnički problem koji ćemo prevazići sada, jer veštine pilota su neverovatne. Svašta reše za manje od jednog minuta. Idemo dalje.
Hvala. Što se tiče samog istorijata vazduhoplovstva, imali smo predstavnike našeg naroda koji su poput Pjera ili Petra Marinovića, unuka Miše Anastasijevića, bili jedni od najboljih pilota sveta za to vreme, u to doba. Pomenuti Petar Marinović oborio je 22 nemačka aviona u Prvom svetskom ratu i posjedovao izuzetne kognitivne i konativne sposobnosti, za to vreme jedan od najboljih pilota sveta.
A gde on?
On je sahranjen na groblju Père Lachaise, a poginuo u jednom akcidentu pred belgijskim kraljem, akrobatski izvodeći određene figure 1919. posle završetka.
Prođeš rat, oboriš 22 protivnika i pogineš tako igrajući se. To je. Evo, pokonično, da sve što zapitam ovako, mi svi imamo, to su emocije, ja sada da ne, mi svi imamo jako visoko mišljenje o našim pilotima. Jer smatramo da su oni uvek bili fantastični i pokazali su se u svim sukobima i ratovima koje smo imali, sad da ja ne pominjem, to svi znaju. Ali ono što bih ja voleo, a čuo sam, nisam siguran, hoću da spitam, da li mi školujemo neke ljude javno ili tajno u našim jedinicama i u našim školama da ih obrazujemo, pa onda da ih pustimo na te treninge koji su iz inostranstva. Ne mislim na region, nego iz pravog pravca tog inostranstva.
Svakako da školovanje kadra na Vojno-medicinskoj akademiji i Univerzitetu odbrane nije za podcenjivanje niti od malog značaja u današnje vreme i sa naučnog dostignuća, sa aspekta naučnih dostignuća, a i sa finansijskog aspekta vezanog za naše oružane snage. Što se tiče vazduhoplovne medicine, ona je prisutna kao predmet, na izborni predmet na 6. godine Vojno-medicinske akademije, odnosno medicinskom fakultetu, a i ujedno kao predmet za pilote u Vojnoj akademiji. Postoji u zadnje vreme sve veće interesovanje međunarodne javnosti za te naše potencijale i edukaciju, te su do skora kod nas bili na školovanju i pripadnici vazduhoplovnih snaga Alžira, odnosno nekoliko njihovih predstavnika završilo je specijalizaciju vazduhoplovne medicine na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije i učestvovalo na brojnim kongresima kod nas i u svetu, šireći tu misao, a s druge strane i pokazujući dostignuća koja mi imamo. Oni su se školovali u nekim francuskim školama i alžirskim pre toga, a završna usavršavanja upravo obavili na Vojno-medicinskom, što je veliko priznanje i našoj državi i našoj instituciji kao obrazovnoj i edukativnoj. Te ujedno Treba istaći da je 2015. godine održan veliki simpozijum vazduhoplovne medicine, svetski kongres na Vojno-medicinskoj akademiji sa prisustvom značajne međunarodne javnosti, predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Francuske, Italije, Engleske, brojnih zemalja koje prednjače u vazduhoplovnoj medicini i dostignućima savremenog vazduhoplovstva.
E sada još jedno pitanje koje je finalno pitanje i za nas koji volimo da razgovaramo o vazduhoplovstvu i ja sam sebe koliko puta zamišljao da sad ja sedim u nekom tom avionu pa nadzdušne brzine pa sve to deluje kao u fantastičnom filmu. Kakva je budućnost i kakvo interesovanje mladog sveta kod nas? Da li se može očekivati da mi proširimo to što već imamo i da mi kao što sada liferujemo gotove pilote, nama ne treba, pukovnik Šundić, nama ne treba nikakva pomoć da pilot koji se školuje kod nas uđe u MiG-29, 32, Suhoj, to je. Jesu oni tako trenirani?
Da, oni su dovoljno obučeni da mogu da se... Naravno, na avionu na kome se obučavaju. Su, imaju
pa ne, mislim, da li imamo to sve?
Da, obuka je sasvim, obuka je to, je to. Obuka je, u vazduhoplovstvu je sve propisano i sve se zna u detalje. Tako da mi se držimo s tih standarda podjednako i u vojnom i civilnom vazduhoplovstvu. Znate, naše škole su certifikovane.
A dobro, da li ima mladih ljudi koji se interesuju da čekaju u redu? Kaže ga, hoću ja da to da studiram. Šta kažete vi, profesore?
Za sada imali smo solidno interesovanje do zadnjih godina. Međutim, zadnje dve godine to interesovanje opada.
Zašto?
Pa ja mislim da je razlog taj ekonomski, finansijski, odnosno relativno loša sagledanost vojnih pilota i ove profesije u tim vojnim okvirima u odnosu na civilno vazduhoplovstvo, gde su zarade mnogo veće. Te odlučivanje gimnazijalaca i potencijalnih kadeta je sve manje, tako da nažalost ovaj trend koji je nekada bio znatno veći i situacija možda bila drugačija, zadnjih godina se menja.
Dobro, tako da opada vama, to da, ja nešto kažem, ova emisija je naravno jako slušana, ali mogu odmah da otkrim jednu tajnu, nju slušaju jako značajni ljudi. I ja sam siguran da će ovo što ste vas dvojice rekli doći do njih i da će možda da se otvore neke nove perspektive. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. U gostima su nam bili pukovnici sa Vojno-medicinske akademije i pripadnici vazdušnih snaga Republike Srbije, pukovnik Zvonko Šundrić i pukovnik dr. Slaviša Đurđević. Ja sam Momčilo Đurđević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Ja vas pozdravljam, želim lep dan i preporučujem da ostanete na ovoj talasnoj dužini jer je ovo najbolje mesto za slušanje. Thank you.